Matto 28. bob. Shabbat kunining ertasiga, yakshanba kuni tongotarda Magdalalik Maryam bilan boshqa Maryam qabrni ko'rgani borishdi. Shunda to'satdan qattiq zilzila bo'ldi. Chunki egamizning farishtasi osmondan tushib, qabr og'zidagi toshni ag'darib yubordi. Farishta o'sha tosh ustiga o'tirdi. Uning qiyofasi yashinday porlardi. Kiyimlari qorday oppoq edi. Uni ko'rib soqchilar shunchalik qo'rqib ketdilarki, titrab murdaday qotib qoldilar. Farishta ayollarga dedi:
"Qo'rqmanglar. Bilaman, sizlar xochga mixlangan Isoni qidiryapsizlar. U bu yerda yo'q. O'zi aytganiday, u tirildi. Mana, kelib ko'ringlar. U shu yerda yotgan edi. Endi tezroq borib, uning shogirdlariga Iso o'likdan tirildi. U sizlarni Jalilada kutyapti. Uni o'sha yerda ko'rasizlar deb aytinglar. Sizlarga aytadigan gapim shu edi."
Ayollar shosha-pisha qabr yonidan ketdilar. Qo'rquv va cheksiz sevinchga to'lib, Isoning shogirdlariga xabar bergani yugurib ketdilar. Birdaniga Isoning o'zi ularning qarshisidan chiqib,
"Salom,"
dedi. Ayollar Isoning oldiga borib, oyoqlariga yopishgancha unga sajda qildilar. Iso ularga dedi:
"Qo'rqmanglar. Borib birodarlarimga, Jalilaga borar ekansizlar deb aytinglar. Ular meni o'sha yerda ko'radilar."
Ayollar ketganlaridan keyin soqchilar bo'linmasidan bir nechtasi shaharga kirib, yuz bergan voqea to'g'risida bosh ruhoniylarga aytib berdilar. Bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilar uchrashib, reja tuzdilar. Ular soqchilarga katta miqdorda pul berib, shunday dedilar:
"Sizlar hammaga, Isoning shogirdlari kechasi kelib, biz uxlab yotganimizda jasadni o'g'irlab ketishdi deb aytasizlar. Bordi-yu, bu xabar hokimning qulog'iga yetib borgudek bo'lsa, uni o'zimiz ishontiramiz. Sizlarni har qanday ko'ngilsizlikdan xalos etamiz."
Shunday qilib, soqchilar pulni olib, aytilganday qildilar. Voqeaning shu ta'rifi bugungi kungacha yahudiylar orasida keng tarqalgan. 11 shogird Jalila hududiga, Iso ularga tayin etgan toqqa bordilar. Shogirdlar Isoni ko'rganlar zahoti unga sajda qildilar. Ba'zilari esa ikkilanib qoldilar. Iso kelib ularga dedi:
"Yer va osmondagi butun hokimiyat menga berilgan. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Zotan, men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman."